Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ja, hei hei alle sammen. Det er jo sånn ifølge undersøkelser at når det gjelder hva folk er redd for, som på ekte, så er altså punkt nummer to på denne lista, det er å dø. Så det er ikke det folk er mest redd for. Det vanligste er å være redd for å snakke til en forsamling. Altså det er det mange som har fryktelig angst for, men på tross av dette så er det jo en, i alle land så finnes det da en gruppe mennesker som på tross av mye sånn indre uro ender opp med å bli artister og nettopp livnære seg ved å stå og gjøre seg til foran et publikum. Og det har jeg alltid synes er litt sånn rart. Kjenner du deg igjen i noe av dette, Alex?
Ja. Ja. Jeg blir alltid veldig nervøs.
Nei, det er du ikke.
Jo.
Er det, kutt ut da, er du det?
Ja, det er litt sånn, fordi at jeg er så nervøs, så gjør jeg det jeg gjør.
Ok.
Jeg drar live rundt, og så er jeg alltid like nervøs. Nå har jeg holdt meg der i snart 40 år.
Ja.
Og når jeg skal opp på scenen, så holder jeg på å kaste opp.
Noen ganger så synes jeg det er veldig vanskelig å vite om du fleiper eller ikke. Men...
ja, men det, jeg gjør det. Ja. Men det er litt sånn der, det er den overvinningen hver gang. Og jeg mener at det er veldig viktig, fordi er jeg ikke nervøs, så da tror jeg det er noe feil.
Da blir det kjedelig da.
Ja, nei, og da tror jeg ikke jeg er så skjerpa.
Nei, nettopp.
Så at når du skjerper deg skikkelig, så blir du alltid veldig nervøs.
Men er det litt sånn som ekstremsport det der, at... det, altså, nå skal du, er det 2000 forventningsfulle mennesker i en sal, og så skal alle se på deg, så skal du gå inn der og har som ansvar at alle skal hygge seg og le og, det er voldsomt, ikke sant?
Men, ja, og så er jeg alltid veldig redd for, kommer jeg til å drite meg ut?
Ja, det er jo alltid en mulighet for det.
Og så, jeg føler alltid at jeg driter meg ut,
ja.
Og så ler folk. Og i starten, husker jeg, så var det veldig vanskelig å vite hvorfor de lo. For jeg hadde jo ikke gjort noe morsomt. Men så viste det at jeg var ufrivillig morsom,
ja.
Og da, det var jo kjempebra. Da tenkte jeg at, oi, her er det noe jeg ikke vet om.
Det er jo en veldig gunstig oppdagelse. Og siden da så har du jo bare latt være å skrive manus.
Ja,
ja.
Helt riktig.
Så, det, ja, så du er ikke liksom det mest typiske. Kanskje, Alex, det kan hende. For du er jo liksom, du er jo liksom bare deg, du.
Jeg vil si det var som en prest. Jeg fikk et kall.
Ja, det skjønner jeg. Og sånn er det jo med mange av artister, skuespillere, musikere og sånn som har gjort det bra, så er det litt sånn lignende historie. Vi skal gjøre det der til litt tema i dag, tenkte jeg, på grunn av gjesten som kommer.
Stage fright, altså sceneskrekk.
Lampefeber, er det noen som kaller det?
Lampefeber er kjipt.
Ja, men i dag får vi besøk av en av mine virkelige favorittskuespillere. Det er Jon Øygarden.
Legende.
Ja,
norsk legende.
Selvfølgelig fra Grefsen
han også. Han er yngre enn meg. Og si ja. Det der, en gang til.
Han er fra Grefsen også.
Ja, Grefsen! Grefsen gås og Grefsen gasse!
Ja, det er for
meg. Vi er byens overklasse!
Ja, fordi Jon også har det, har fortalt om at ikke sant, sånn, fra skolegården da han var liten, ikke sant, så hadde diverse utfordringer da, ikke sant, og så ender du med da å face det sånn head on og heller gå og ta tyren ved hornen, er noe som heter.
Jeg er veldig spent på de utfordringene.
Ja, ja, ja. Så jeg tror han har en litt sånn type historie. Kan det være et brukbart tema for denne episoden?
Ja, veldig bra, Pedro.
Stilig. Det hørtes nesten ut som vi hadde planlagt noe da.
Ja.
Ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Det du kan vil jeg si at du som lytter har vært ekstra heldig hvis du med følsomme og antibakterielle fingre har søkt deg frem til Alex Rosén Show, fordi denne gangen har vi en ordentlig, hva du pleier å si,
Rosén i pølsa.
Ja, jeg vil si det altså.
Det er meg det.
Ja, det får vi si. Men som vi hørte, det skal jo handle om ting som vi nettopp hørte. Men nå er det på tide å forestå da den formelle introduksjonen av ukens høyt ærede gjest. Og til det så bruker vi jo da landets kanskje fremste innkaller og gratulatør. Kan bare rivaliseres av kongen, sånn gratulasjonsmessig.
Ja, det er meg.
Det er deg, du er seremonimester, på med paljettjakken, og vær så god.
Vår gjest i dag har vært med i over 100 filmer. Han har vært med i Lillehammer, Vikingarna, Mammon, Exit. Han er
helt rå i finansmiljøet. Han har vært med 22. juli-filmen. Han har til og med vært med Kaptein Sabeltan og Lykkelig gata. Han var med. Jeg har masse, masse navn. Men ikke minst, han født i 1971. Han har antageligvis Tourette's, og det heftig. Og han fra Grefsen, der hvor jeg fra. Så nå blir jeg veldig glad. Mine damer og herrer, her han, Jon Øygaard!
Heftig intro. Herregud.
Du tror det var veldig uvanlig mye
som stemte. Du har litt Tourette's også.
Ja, det, jeg, men hva er det egentlig?
Nei, du, det en kjemisk ubalanse i hjernen, så det behov for verbale og fysiske tics, sier de som kan det.
Ja, men det høres ut som jeg har.
Jeg tror det, jeg tror det. Men det fordi, skal du ikke skamme over.
Men for dette, noen ganger så føler jeg meg litt i ubalanse.
Ja, men ubalanse er ikke dermed sagt at du ikke føler at du på en måte i balanse. Du bare har behov for å gjøre, du får noen signaler fra hjernen, og så må du utføre den, det oppdraget du får fra hjernen din, den kommandoen. Og hvis du ikke gjør det, så skaper det mer uro. Ja, så for å dempe uroen så må du gjøre det du får beskjed om. Og det kan jo komme til uttrykk ved at man må si noen stygge ord, som gjerne en kjent sak for de med Tourette syndrom, eller at du har noen fysiske tics. Jeg har en veldig, veldig liten grad av det i forhold til de som virkelig sliter med en stein i skoen.
Men har du Tourette syndrom?
Ja, de sa jo det i sin tid på
legene,
legene de som kan det. Men moren min bestrider jo det da.
Ja, så hun nektet at du skulle få kur.
Jeg vet ikke, det var kanskje noen andre tics som kalte det da. Men som sagt, jeg har jo sett en program på NRK blant annet der de viser noen sånne folk som virkelig sliter, som må spytte på folk og kaller noen som går for, jeg skal ta deg fitta, du har et for ordet. Så, han, så kaster ut sånne ord og uttrykk. Der ikke jeg.
Men det høres ut som tanta di, Alex.
Det høres ut som meg også,
ja. Ja, egentlig. Men, det er en uro i bunnen her da.
Det er en uro i bunnen.
Men Jon, det vi begynte med, eller aller først, gratulerer. Vet du hva, det gleder meg sånn at alt du gjør for tiden er altså så intenst bra.
Så kult.
Du, vet du hva, vi satt og pratet om det her i sted og spurte folk som kom forbi det, ikke sant? Dette er jo sånn radiostudio-område hvor alle sier liksom at han er så jævlig bra, han Jon.
Og alle vil ta selfie.
Ja, det er så herlig. Det
er... Ja, du er on a high nå.
Ja, herlig. Tusen takk, og, altså. Herlig, herlig.
Ja, ja, men altså, exit, ikke sant? Altså, det der, han klysa der. Og, men som du klarer å gjøre menneskelig på en eller annen mystisk måte, det grepet er bare overwhelming, var det eneste jeg kom på. Og for så vidt også han der tullingen i vikingleiren der. Og det jeg lurer allmest på, hvordan i helvete får du til den gurgleæren?
Du, det skal jeg fortelle deg. Du gikk på Grefsen, Alex, ikke sant? Du gikk til 85.
680
Jon Skau, du gikk sammen med Jon Skau.
Ja, han gikk en klasse over meg, men han dumpa vel han
dumpa. Han dumpa nå?
Ja, jeg tror det.
Jeg gikk jo på Grefsen, jeg gikk til 90, jeg var rus i 90. Så jeg visste godt hvem du var. Men i hvert fall, jeg hadde en i klassen min som het Simen, og han var en veldig morsom fyr, med litt sånn tilbakelent type form for humor. Han hadde den R-en.
Oh, ja.
Og han sa den, og han sa alltid til damene, halve baby, skal jeg spanne deg en ring på det, eller? Og jeg synes det var magisk. For hadde jeg vært dame, så hadde jeg gått rett på. Jeg tenkte, faen, Simen, hvordan klarer du å si den R-en? Og jeg klarte ikke å lære meg den R-en, så jeg tenkte, faen, det må jeg lære meg. Så jeg øvde og øvde, jeg tror jeg øvde et år, og plutselig så satt den R-en. Og så har jeg bare gått rundt og holdt på med den, og tilfeldigvis, så i noen produksjon man gjør, så kan vi kanskje bruke den talefeilen. Og så en har tatt det andre, og så tenkte vi at til slutten med Jarl Varg i Vikingene, som skulle bare være ond, ond og bare ond, så måtte han ha en form for en, unnskyld til dere som har en sånn R, en liten ripe lakken, men som gjør det også litt charmerende og ufarlig gjør det hele.
Ja.
Og derfor tenkte vi at hvis du er litt farlig og dreper de mennesker, så er det bra med sånn R.
Å fy, man, det er så jævlig bra.
Så det er en talefeil.
Jeg vil kalle det en talefeil.
Det er ikke noen dialekt.
Det er ikke en dialekt. Nei. Ikke meg bekjent.
Nei, det kan måtte være et sånn stammespråk, sånn klikkspråk eller noe sånt. Men jeg har prøvd nemlig. Jeg satt og så på samme kjæresten og tenkte, faen, hvordan får han til det der? Og begynte å prøve. Det er jaggu ikke lett, nei.
Den ligger liksom bak tunga, bak, den må treffe bak i ganen, ikke foran, men...
Så det er en glottal frikativ, som vi sier i fontikken?
Sikkert.
Ja.
Der kom det sånn.
Der kom det sånn.
Nej, vi får komme tilbake til det.
Men
det som altså var litt av pointet, vi snakket om det like før du kom, at det er jo sånn at de aller fleste mennesker er livredde for å stå foran en forsamling eller et publikum og snakke eller gjøre seg til. Faktisk mer redd for det enn å dø. Og allikevel så er det mange da som har bakgrunn da, som gjør dette som artister eller skuespillere eller musikere eller hva, whatnot. har hatt, sånn som du da beskrev din uro da, kanskje, mm. rundt den Tourette'sen, så ender de da med å face det head on, med å altså bare gå rett på og heller gjøre det til sitt livsløp. Mm. Har du, ser du ironien her?
Jo, jo, absolutt. Men for å svare på resonemanget her, altså det å stå foran folk, ja. Er det, synes jeg også, det koster meg. Ja. Det gjør det. Men når man først skal gjøre det, så må du gjøre det, og da ja. Må du gjøre det ordentlig. Ja.
Men er du alltid nervøs?
Ja, altså, når jeg driver med teater, så er jeg alltid litt nervøs. Men når jeg filmer, så er jeg ikke nervøs. Men jeg får opp pulsen litt, for jeg synes det er litt exciting. Ja. Jeg får opp akkurat sånn at jeg klarer å fort komme inn i en følelse om det skal være enten dyp sorg eller voldsom sinne, så kjenner jeg at jeg kan gå kjapt i begge. Ja. Det, fordi jeg synes det er et eller annet med settingen og alle står rundt og vi er klare, vi jobber for den scenen, og så er det vær så god, da får jeg en eller annen sånn høy, jeg får en sånn høy rytme inn med meg som jeg kjenner at den kan jeg leke med.
Ja, okay, så
det,
er
sånn, det liker jeg.
Ja, vil du si det samme, Alex, når du skal inn og gjøre det til?
Ja, men jeg prøver å dempe den da.
Ja, jeg prøver også å roe meg ned så mye som mulig, men jeg kjenner at hvis jeg har behov for å dra på, så ja.
Noe av det morsomste jeg har sett i hele mitt liv, det var det du som stod for, Jon. Det er vel da, det er sånn 15 år siden kanskje. Og din, min favoritt da, av dine karakterer, det er jo Gunvor. Og da, kan ikke du bare, eller forklare Gunvor for de som ikke vet hvem hun er?
Altså Gunvor Isaksen er en gammel dame, og jeg vet ikke, 87 kanskje. Hun er en, egentlig en gammel nazist og alkoholiker og fryktelig kåt. Men vi begynner på teaterskolen for Mats Ausa der. Vi skulle ha et sånn 10-minuttersprogram, så er på teaterskolen, du skal finne på noe selv, regi av deg selv. Du skal vise frem for publikum. Så satt vi her, hva skal du gjøre, Mats, jeg har ikke peiling. Og så kommer vi på Muppet Show, de to gutta som sitter oppe der og kommenterer alt som foregår. Jo faen, det kan ikke være to gamle damer. Og så gikk vi ned på kostymelagret, fant noen kostymer, noen parikker og noen dårlige ting, og så sminket vi oss, og så satt vi blant publikum, og de andre hadde teamersprogram, og kommenterte hver gang de var ferdige, når det var liksom en pause mellom hver slag, så kommenterte vi deres innslag da, og litt underveis også. Ja. Og så en tok det andre, så lagde vi en eller annen med Espen Eck på noen greier i forbindelse med Kveld med Thomas Gjertsen, og så lagde en sånn julekalender. Men selvfølgelig, være gammel dame for å være ordentlig ufin, gammel nazist.
Det er så deilig, det er så deilig. Alt er galt. Også, for det jeg husker da, det var, vi hadde en jobb som vi var på begge to, hvor det hadde vi laget noen andre sånne videosketcher eller noe, og du var, skal være live, og det var et event sant. Hvor det var, om det var Meny eller Tine.
Ja, det var
Meny,
telefon, eller, det var jo Oslo.
Oslo Spektrum, ja. Det var smekkfullt, det var 4000 mennesker som satt der i salen, og alle sjefene og rikkingene og alt sammen, og alt sto på spill, og vi var redde for å dumme oss ut, for vi var ikke helt vant til så store anledninger som det der da, og håpet bare at det skulle gå bra, og så var ideen da, var at Gunvor skulle liksom gjøre sin entré da, og bare gå og prate gris med de på første rad og litt sånn rundt, ikke sant, og og vet du hva, det var så gøy, Jon. De var så sjokkert, men de holdt på å lese. Det var så gøy. Og lå og rullet i fanget og klemte på ballene.
Jeg tror jeg tok han bak fra han, direktøren der.
Ja, hva sa Gunvor da liksom til det der? Det var magisk, altså.
Ja, det husker jeg var fascinerende, og det var, man først, det var jo så ekstremt mange mennesker på den tilstillingen der, at det var bare, det gikk nesten ikke, jeg tror det nesten ikke svart, ja. Da var jeg nervøs. Ja. Men da kunne jeg bare ta det ut.
Ja, og den krisepraten, hvor kom det fra?
Ja, hvor kom det fra? Nei, det skal vi ikke snakke om.
Ja, det der. I guess you had to be there, sånn heter det.
Vi var altså på gamlehjem, skal sies, for vi gjorde også research, som at jeg i forbindelse med gamlehjem og så på gamle damer. Og det var der det kom, for de var ganske krasse og rasistiske. Selvfølgelig ikke alle, men de som var der, som var litt på en snur. Og ene var snakket fryktelig om flotte unge menn, og om kåten var, og disse her mørkhudede. Så det var der det kom litt.
På gamlehjemmet, det er der det kommer fra.
Det er der det kommer, vet du. Ja. Og det var fantastisk bare for å være en flu på veggen der.
Ja, tilbake igjen med Gunvor. Snart skal vi videre med livet som artist og angsten rundt det hele, og en hel masse temaer vi egentlig har tenkt. Men før vi går videre, Jon, hva ville Simon sagt hvis han skulle si rabarbra?
Rabarbra?
Herlig. Dette er Alex Rosén show, showet som nei, nå kan du fortsette showet som
Som Alex Rosén.
Ja, men altså, det var, kunne det vært en sånn bra payoff?
Hva da?
Du vet, payoff, altså slagord.
Ja.
Ja. Alex Rosén, showet som
drar deg rett opp.
Som ja, tar helt opp. Der,
det, det tar helt opp her. Ja.
Greit.
Jo, men jeg vil litt tilbake igjen til det med
vi Tourette. Vi må bare minne om at vi har besøk av selveste Jon Øygarden, yes. som har gjort alt som fint på skjermer og scene i all år, men og blir bare bedre og bedre og bedre, som vi har slått fast. Og where's the limit? Nowhere. Sånn, da kan du fortsette.
Takk, takk. Ja. Jo, litt grann om det med Tourette's, ja. Når man må gjøre noe. Mm. Fordi jeg føler at jeg veldig ofte må, for eksempel, hvis jeg går på fortauet, så kan jeg ikke gå der hvor det sånne striper.
Ja.
Så jeg må tråkke der hvor det hel ved, da.
Tvangstanker-aktig.
Ja, det litt sånn?
Ja, kanskje noen ganger, men bare nok en gang. Jeg har jo ikke sittet og skreket stygge ord til dere, eller har gjort store mange tics nå, så jeg er ikke noe veldig plaget av det, men den indre uroen i forhold til at man eventuelt må noe som poenget at du har noen ting som gjentagende, du må gjøre ting, kanskje du blunker eller gjør noen fakt eller vri på deg, ikke sant? De tingene har jeg, de små tingene, men så jeg blir god på å skjule det, fordi med Tourette, som de, mange av de har som ikke både klarer å kontrollere det, det er vanskelig å fungere på en måte.
Hvordan var det du oppdaget det første gang?
Ja, jeg oppdaget det når jeg gikk på barneskolen, at jeg begynte å lagde noen lyder og sånn. Hadde behov for å lage en lyd.
Ja.
Sånn lyd som var deilig, som ga meg en ro. Men det høres ikke rolig ut å lage den lyden, men meg ga det en ro.
Ja, det heftig da.
Ja.
Men da fikk du oppmerksomhet.
Ja, og den oppmerksomheten ville ikke jeg ha.
Hvorfor ikke?
Nei, for du får oppmerksomhet fordi du lager lyder, er ikke kult. Men å få oppmerksomhet fordi du kanskje kan være morsom eller underholdende, det gøy. Ja. Så jeg snudde det fort til å bli litt sånn, med, hva skal jeg si, moroman. Og prøve heller å ligge i forkant. Hvis jeg fikk en kommentar noen ganger, hvis jeg gjorde en eller annen tics, så ble jeg, da holdt jeg på å smelte av skam.
Ja. Men fikk du bort lyden?
Ja, og så gikk det over litt noe annet.
Ja.
Ja.
Ja. Når du hadde lyst til å gjøre den lyden, så ble det morsom i stedet.
Ja, da, det kommer på en annen måte. Så jeg var ganske kjapt til å scanne liksom, et lokale med folk som kunne, det var noen som synes plutselig sa han, hvorfor gjør du sånn, Jon? Foran andre, alle andre. Og da ble jo jeg ganske forskjellig. Jeg ble satt ut av det. Så jeg ble alltid ligge i forkant. Jeg fant ut fort hvem som kunne gå til å gi deg en kommentar, sånn type kommentar, eller folk som bare overså det. Ja. Bare for å slippe å ha en situasjon der jeg måtte stå til rette for det.
Men jeg må jo si at, jeg vet ikke, da vi møttes først, jeg kjente deg kanskje 20 år bortimot eller noe sånt, og jeg har jo aldri hørt det.
Nei.
Men så, var det når du var kids?
Ja, det var når kid jeg hadde disse tingene. Men altså, det er nok en gang. Altså, jeg har en liten grad av det, men jeg klarer å kontrollere det. Men at jeg har en uro med at jeg må gjøre noe vri på meg eller gjøre noe sånt, det har jeg liksom. Det blir jeg ikke kvitt.
Ja. Fikk du diagnose?
Ja, og så sier jo de som gir diagnosen at det, for å få en type diagnose, så skal du på en måte gjøre det over en viss tid, eller graden av det. Og da var vi litt sånn i borderline, men ja, du er jo innenfor for der å kunne ha noe typ ja, uvaner eller
fikser. Hvor gammel var du da?
Jeg var vel 9, tror jeg.
Hva gjorde det med deg når du var 9 år, så ung?
Jeg synes det ble jo jeg måtte jo passe på litt og være forsiktig, for jeg hadde ikke lyst på den for oppmerksomhet. Så jeg var redd for å få en kommentar der, det blir tynt for det eller noe.
Skadet det deg, eller økte det deg?
Nei, jeg vil ikke si det skadet meg så mye. På sikt, over tid, så har det gitt meg mer enn det har tatt.
Og så skjønner du vel sikkert litt mer av andres uro?
Mm.
Ja, fordi du er sånn observatør-type som fisker ting fra andre du møter, og du nevnte jo Simen med gurglæren i sted, som er et helt fabelaktig godt eksempel. La oss ta for eksempel noe Exit da. Alle sitter nå og trommer på bordet og venter på sesong 2, som alle gleder seg til, hvor du har så klart å gestalte karakteren Jeppe, som bare er både kvalmeste og kjipeste menneske i hele verden, men også en veldig omsorgsfull kompis. En veldig bra kombinasjon, synes jeg. Dette er vel også noe du henter henter fra en observasjon eller noen egne relasjoner, eller hvordan funker det der egentlig?
Altså, det tror jeg litt for de fleste skuespillere, at de liker å observere andre mennesker. Ja. Men jeg får jo snakke for meg selv. Når man skal gjøre den type rolle da, så blir jeg med en gang, altså jeg sitter ikke alltid ned og sitter og jobber på en pulten min, men jeg jobber jo da hele tiden hvis jeg sitter på trikken, eller går rundt, eller møter folk, eller leser om noen, eller tenker på noen jeg har møtt, så observerer jeg meg litt med det for øyet, at ok, nå skal jeg gjøre en sånn type karakter, jeg må få et bilde, jeg må finne en eller annen person, så jeg har funnet en person i media som en finansmann, skal ikke nevne navnet hans, men som har den kombinasjonen av, og du har hørt rykter om at kan være en broiler, brutal, men også veldig et godt menneske, men har noen egenskaper og kraft av utseende og væremåte. Så har jeg 3-4 rollemodeller, en jeg på en måte kjenner, en jeg har hørt om, og så folk jeg møter og plukker fra den type uttrykk, hvordan de sitter og holder på med ting, ja, forskjellig, og hvordan de går kledd, ikke minst.
Ja.
Ja, ja.
Hva er siste observasjon du har gjort da, litt sånn tilfeldig, noe du har sett eller hørt som du tenker at det der skal jeg putte i magasinet mitt og bruke det til noen gang? Er det sånn at du kan sitte på trikken og liksom bare plukke opp noe og...
Ja, altså jeg elsker å se på folk og ilegge de egenskaper som de kanskje ikke har.
Ok, ja.
Den som ser den snilleste ut og veldig hyggelig, han er selvfølgelig pedofil. Han som ser utrolig kynisk ut, han er supervarm. Jeg elsker alltid å finne en kontrast,
ja, ja, ja.
Hele tiden kontrastere, ikke sant? Det er veldig, veldig viktig, synes jeg.
Ja.
Ser du brutalt ut, så er du selvfølgelig egentlig veldig snill. Bare for å gjøre det veldig enkelt for å spisse det, ja, ja, ja. Og finne ytterpunktene. Og så kan du på en måte, så kommer det inn på hvordan type drama du skal gjøre, eller komedie. Eller for eksempel da, med 22. juli da. Mm. Skal være Geir Lippestad, ja. Uten at du skal lage en parodi på han eller gestalte han. Men da var det veldig, veldig viktig for meg å forstå hvorfor han gjør som han gjør, og forstå, se på han når han var i media, hvordan han fremsto i media, ikke høre, og egentlig drite på hvordan folk sier om han på bakrommet, hvordan han fremstår i media, så forstår du logikken hans og hans livssyn, og i det får du på en måte et kroppsspråk, en væremåte, og ut etter det klær deg på en måte, og finner på en måte verdier jeg tror han har, som igjen gir uttrykk for hvordan du ser på andre mennesker, og hvordan du går, og alt mulig, hvordan du går inn i et rom med andre mennesker, hvordan du er for deg selv. Jeg snakket litt med Geir Lippestad, og fikk høre sånn, Geir, hvordan er du egentlig privat, når du holder på med denne, som verst da, med denne forferdelige saken han hadde. Jeg synes han gjorde en helt fantastisk jobb, men det var litt sånn, ja, der var det. Han satt, han likte å ta seg et bad da, på kvelden, og bad, ja. Yes. Ja,
da
går jeg i slåbrokken og sånn da, så koser jeg meg, barnet har lagt seg, så jobber jeg, og ok, han har en ro, han tar et varmt bad, jeg liker mørk sjokolade, ok, det er det jeg vil, ok, ja, men det er en fin egenskap, det er interessant, det er bare en ro, en puls, ja. Sant, da, ok, da lukter jeg den pulsen.
Hadde han noen gale sider, eller?
Åja, nei. Jeg fikk ikke noe inntrykk av det.
Ikke noe tics?
Ikke noe tics.
Det er
ikke det helt tatt. Men der igjen, da er det å finne de tingene jeg mener er riktig for å på en måte fremstille hans personlighet i forhold til gitt situasjon.
Ja. Det er veldig mye interessant, akkurat 22. juli, og det skal vi videre med om bitte litt.
Alex Rosén Show podcast.
Dette prøver jo å skjule ting, du også.
Hva sa du nå?
Jeg sier at du prøver jo å skjule ting, ja. Det er veldig viktig som skuespiller å prøve å skjule ting.
Greit.
Du prøver jo å skjule ting hele tiden, særlig følelsene dine.
Altså, jeg tror alle skjuler jo, ikke ja. Sant? Du vil jo aldri vise for eksempel omverdenen stort sett at du på en måte, du sitter ikke og gråter for folk. Du helst skjuler at du er lei deg, eller...
Ja, da er jeg ofte full.
Ja, da er du full, ikke sant?
Da skjuler jo ikke du så mye akkurat. Burde du kanskje skjule litt mer?
Ja, da vil du skjule at du er tøff, ikke sant? Da vil du vise noe. Så har du øyeblikk, da er det åpenbare deg helt. Du blottlegger deg helt. Og det er interessant. Og så går du tilbake til Alex Rosén, ikke sant?
Ja.
Hvis du viser den siden, for eksempel, skulle langt til, så er det veldig interessant. Så er det veldig fint, noe veldig sympatisk trekk.
Ja.
Og der igjen, da er det enda finere hvis du er en fyr som driver med noe helt ekstremt ikke bra, så har du de kontrastene Og de, altså, du er menneske.
Men det er altså Jon Øygarden som deler med av sin kunnskap om skuespilleri. Og det der med å skjule ting, jeg synes det er interessant. Men bare kom på et sånt eksempel som Stephen Fry, en av mine store favoritter, sa at hvis du for eksempel skal le på film da, eller som skuespiller, så er det jo mange som da liksom ho, ho, ho. Dette kan du relatere deg til, Alex. Men hvor hele ideen, eller altså for å få det til å virke troverdig, gjør det heller sånn at du prøver å la være å le. Mm. At det så vidt bare lager litt lyd. Så blir det plutselig, da funker det. Er det sånn du mener?
Ja, altså i gitt situasjon, hvis du selvfølgelig ikke skal le og må le, så er det interessant å skjule det. Men noen ganger så vil man le for å være høflig. Det er en måte å kommunisere på. Latteren sitter løst. Det er den enkleste måten å klare å kommunisere på, fremstille seg selv på en god måte.
Ja, for du snakket jo om det der med gleden over å observere, og sånn er det jo med seerne også. Det tenker jeg på, at de som ser på filmen eller sitter i salen, de vil jo gjerne komme opp med sine egne konklusjoner, og vil egentlig bare ha sånne små hint, og så lage historien litt selv da, ikke sant? Eller karakteren da. Og at det er litt derfor det funker, for at hvis du liksom overforklarer, altså mansplainer da, egentlig karakteren din, så da er det jo ikke noe igjen å tolke. Og da blir det kjedelig å se på.
Du har helt rett i det, og du som ser vil jo gjerne ilegge, du vil gjerne si til sidemann, du ser at han egentlig, eller hun er sånn, og nei, nå lyver han, nå ser jeg at han lyver. Og noen ganger så ser du at, ja, men du kan ikke lyve så åpenbart, nå ser jeg han du spiller med at du lyver, jeg ser at du lyver. Noen ganger så ønsker man å vise en sånn type løgn, enten du skal lage barnteve, eller lager en film du gjorde på 50-tallet, så er det noe annet. Så det uttrykket er jo selvfølgelig viktig, og det å skjule gjør deg gjerne mer, altså gir deg en eller annen mystikk, noe uforutsigbart da.
Det, og dette er nyttige ting å ha med seg i for eksempel hjemmesituasjonen også, at hvis du vil komme unna med noe, så kan du bruke samme metode.
Jeg husker Arve Oppsal. Arve Oppsal sa det veldig bra. Han skulle være full på TV, det var han jo veldig ofte.
Helt tiden.
Og han skulle være dritings liksom. Og da ble han spurt om hvordan han klarte å være så full på TV. Og det var det at han jobbet med å prøve å være edru.
Ja, men det er riktig.
Det var den ene måten, så var det Harald Heide Stens metode, som rett og slett var å være dritting som trent hele tiden.
Han måtte bare naturlig skjule det.
Men kan vi gå litt tilbake til 22. juli og Geir Lippestad-rollen som du spilte der, Jon. Altså, der var det jo det der er jo vanskelig da, fordi omstendighetene var jo også sånn at Norges klart mest forhatte mann skal forsvares av noen, for det sier jo loven at han skal. Og så kommer da denne fyren Geir Lippestad, så vil man jo helst tenke at det var det for slags jævel som skal forsvare han. Det sitter jo alle og tenker. Og det er jo det som ligger og vibrerer her hele tiden, altså hvordan forholdt du deg til det?
Altså for først synes jeg bare det var, jeg følte at når jeg var med den filmen der, så tenkte jeg at nå er jeg med på noe som altså vi skal lage en film om noe av det verste som har skjedd i Norge. Det handler ikke om meg som skuespiller, det handler bare om at jeg skal gjøre en oppgave, og det må jeg gjøre så ordentlig og ekte som mulig, og ikke ta vekk fokuset fra noe. Altså bare gjør jobben din. Det synes jeg var, det var utfordrende.
Jo, men akkurat det dilemmaet der sier så veldig mye om egentlig historien også, om altså, hvordan hele det norske folk på et vis da forholdt seg til ja, det som hadde skjedd da.
Men jeg tror, altså, vi har et demokrati, og det gjelder jo for alle. Og skal vi ha et velfungerende demokrati, så har alle krav på et forsvar, uansett. Og det er hele samfunnet tjent med.
Ja.
Og også Behring Breivik skal ha det forsvaret.
Ja, ja.
Og det er jo mantraen. Uansett om du er aldri så fæl, så skal du ha det forsvaret. Og det er rett og slett Lippestads oppgave, og min oppgave var å forsvare demokratiet.
Ja.
Og når du har den... Når du har den mantraen, når du har det, så får du en oppgave som er larger than life, og hele tiden så føler du at verden ser på deg, hater deg for den du representerer, men du har en oppgave, en tung, tung oppgave. Ja. Og det følte jeg også som skuespiller når jeg skulle gjøre den.
Du gjorde det,
ja. Ja, jeg følte at det var tungt. Jeg satt der i den liksom rettssaken vi hadde, det alle kjente på kroppen. Dette skjedde jo for kort tid siden.
Ja.
Så du får mye gratis gjennom det selvfølgelig, men likevel nei, jeg synes det var jeg var alltid litt svett i armene hver gang jeg gikk på jobb.
Ja, det er Alex Rosenshov, og i dag har vi besøk av selveste Jon Øygarden, eller Jeppe fra Exit, som mange forbinder deg med, Jon. Klysa, som også er en god venn og har noen, en livsstil som ikke ligner grisen, eller det er vel egentlig det de gjør. Og det som da skulle til, som vi bare oppsummerer litt nå, altså, altså observere litt og bla, bla, men i dette tilfellet så var det jo også samtaler da med ekte mennesker, ekte historier fra finansmiljøet som vi har hørt mye og lest om i avisen at det basert på det da.
Om man tror at finansmiljøet veldig streit.
Ja, så det vi tenkte da i denne ukens eventyrstund med hvor Alex deler en historie fra sitt mangslungne liv, så det vel også sånn, Alex, at du har vel også noe inside på dette finansmiljøet, fordi en ting jo at de god på å tjene penger, men de også god på å bruke dem på sånne tullete arrangementer hvor du ofte hjertelig til stede.
Ja, for jeg ofte da innleid som programleder. Eller som stand-upper, eller humorist, eller bare som Alex.
Kan ikke du bare være Alex?
Men du, du er alltid det.
Ja, ja.
Det navnet har alt det.
Ja, ikke sant? Og da er jeg bare meg selv. Og da går jeg på scenen, og så er jeg funny guy. Ikke sant? Og dette her skulle jeg gjøre da, for liksom alle bygge, alle de som bygger Aker Brygge, de som hadde bygget liksom Rikshospitalet, der hvor de lagde Pilestredet, Park og Fullbag. 4000 leiligheter skal reises. Og jeg skulle da ha show for da ABB og alle disse her Furuholmen eller hva det heter og masse sånne, de som bygger hele Norge da.
Ja.
Og det var jo bare de drøyeste gutta i hele klassen. Og alle kom i dress og, jeg husker veldig godt, for det var Mira Craig av alle som var stage manager. Og hun var så kort lunte.
Alex viser 3 millimeter lunte.
Ja, men hun blir forbanna, ikke sant? Og hun har masse bein i nesa, så hvis du ikke gjør som hun sier, så vanker du juling. Og hun tar det, med begge hendene. Og da var det der, ikke sant? Og jeg sendte hele tiden manageren min, som var livredd. Så jeg sa det at, du kan ikke snakke til meg, Mira, du må prate med manageren. Og så kom manageren, jeg orker ikke mer. Han fikk jo sammenbrudd, ikke sant? For han ble strukket av Mira opp og ned i mente. Og det ble bare veldig gøy, for at hun skulle da ha med seg 20 karer fra Afrika, som rappa. Men de var ikke helt enige om hvilken rekkefølge de skulle på scenen, og alle ville være først. Og da husker jeg klart å si sånn at nå må du ta tak i de afrikanerne dine og få de på riktig rekke. Afrikanere, er du rasist? Og da, de heter jo The Africans. Så det var liksom helt umulig ikke skjønne at jeg skulle kalle de afrikanerne. Men de var helt fantastiske, og dette ble bedre og bedre.
Ja.
Og så husker jeg soundchecken. Det var jo helt kaos. Dette her var på Engebrett i Oslo. Det er ganske trangt sted, men de har en annen etasje. Så du kan gå opp i annen etasje, der er det et stort, en stor hall med en scene.
Og jeg går opp der, og så er det da på soundcheck, så kommer da direktøren inn. Han er så god form, vet du, at det er ikke til å tro. Og i soundchecken så klarer han å dra seg på overkroppen og gå i baris.
Oi.
Ja, så han tar jo, og så sier han at det har ikke begynt enda. Vi er bare i soundcheck. Og da var han i baris, og så stod han og tok karaterslag. Og jeg tenkte at han er i god form. Hvordan blir han utover kvelden, liksom? Det var ikke noe problem, for han hadde jo masse hjelpemidler. Og han ble bare i bedre og bedre form. Og etter hvert, så gikk det jo over da til at vi måtte backstage, for nå kom jo gjestene. Han sto alene igjen på scenen, ikke sant? I baris. Og jeg elsker jo folk i baris. Det er noe veldig tillitsvekkende med det. Særlig sånn i starten av kvelden. Og vi går backstage, alt roer seg ned. Og så går vi på scenen, og i det vi skal på scenen, så er direktøren på vei opp først, ikke sant? Fordi han er jo veldig hypp på å være på scenen, da.
Ja.
Og han er i kjempeform.
Selvfølgelig.
Og så må han liksom bæres litt til siden, da, eller tas ut for at det skal jo være danseshow, ikke sant? Og alle skal gjøre en del ting før liksom han kommer, for han skal jo presenteres etter sangen. Men han blir jo da veldig uenig i det, da. Så det blir jo, jeg havner i den nærmest slagsmål ut på den ene kanten av scenen for å holde han. Det er ikke din tur ennå, du må vente. Nei, faen Alex, jeg trodde du var kul. Og så blir det, så jeg holder igjen han der direktøren da, mens da Mira Craig kjører dansen sin, ikke sant? Og heffer fullbag, og så er det Alex Rosén, ikke sant? Og da skal jeg inn. Hallo, hallo, og så kommer han direkt inn. Og i det han, jeg da skal intervjue han, ja, gratulerer med 20-ålmen, og det her blir jo veldig bra. Og kundene stod og klappet og sånn. Og i det han snubler over, så mister han den posen med det hvite pulveret.
Oi.
Med på bakken, ikke sant? Og jeg bare sånn, jeg ser jo, publikum ser jo det også, men det er jo ikke en del av showet. Så jeg tar jo da benet litt sånn foran for å dekke over den posen, jeg blir stående litt sånn. Jeg tenker at den må vi prøve å gjemme litt unna. Og han står der, svetten renner, ikke sant? Dritbra form, gratulerer alle sammen. Han har ikke enda fått med seg at At han har mistet den. Ja, det er jo litt sånn småkrise. Det hele går jo veldig bra. Og han har jo da også kjøpt inn selvfølgelig mange premier. Han har, jeg trodde han hadde med sitt 40 pokaler som han skulle dele ut. Men han hadde glemt hvem han skulle dele det ut til. Så det stod da, han hadde en da, som het årets årets badass. Og det var meg. Det var en sånn her vikingstatue i sølv. En halvmeter vikingstatue i sølv, hvor det stod årets badass Alex Rosén. Og så fikk jeg årets badass. Og, de alle, og så var det 10 andre pokaler og sånn, men de hadde den glemt da, så de ble jo aldri delt ut. Men alle fikk jo sine premier og sånn da. Og helt til slutt så, de gikk jo i mål på et vis. Men jeg må jo si at det hele den festen, alle på den festen her, de tok jo helt av, og det var på en måte det ekte exit da.
Jeg skjønner, det høres sånn ut.
Men det er veldig gøy med ekte katastrofer, og i exit så får dere på en måte det til... og det finns. Det är så.
Ja, ja, det är klart det finns.
Ja.
Självklart.
Det är inte något lura på.
Inte att alla i finans.
Jag vill säga alla.
Alla, ja, alla.
Då har vi varit nog in i regerande. Ja. Tusen tack. Det var Alex Rosén mångslungna liv i kväll.
Ja, tack. Och så bara lägga till att nästa säsong alltså Exit säsong 2 ska vara från tillliggande miljö, är det inte eventbranschen och sånt nog? Eller tar jag lite fel här eller
Nej, det är ju samma miljö, ja.
Ja, fordi, men är det inte så att det drar lite över på den typen ting?
Nei, altså det drar over at damene får litt mer plass, rett og slett. Damene får vise seg på en bra måte hvordan de hevner seg,
ja. Blant annet. Damene får mer plass etter hvert, det det hvertfall jeg kjenner
igjen. Men det fra eventbransjen, så har vi vært der også.
Ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Vi har besøk av Jon Øygarden, som er i produksjon med Exit 2.
Ja, nå vi i gang med å lage sesong 2 av Exit.
Ja, og det gikk an å få det til på tross av altså, karantene-greiene. Ja. Men ga det noen begrensninger forresten på innspillingen? Eller
ja, vi har de scenene som skal være nære.
Ja.
Det skal vi vente litt med ut i august.
Ja, for det vanskelig å gjøre intime sexscener med en meter mellomrom.
Ja, det vrient.
Da må man men, være usynvanlig godt utstyrt.
Vi hadde noen scener her, vi var på noen strippegreier, og da måtte det være nært.
Ja, men det handler jo da om...
De vasket inn pupper og alt med sprit først da.
Ja, det vil jeg alltid anbefale uansett, men hvordan... det handler jo om eksessene til folk da, som har litt vel mye penger mellom hendene, og det er jo ditt liv i et nøtteskal, Alex.
Ja.
men er det nødvendigvis sånn at... det er jo mange da, i finansmiljøet som sier at nei, sånn som de holder på, det kjenner ikke igjen i det hele tatt. Sånn,
ja, men det er samme som på Stortinget. KRF, ikke sant? De får ikke med seg noe. Og da det jo sånn...
De ser en annen vei.
Ja, jeg tror det. Tror du folk egentlig vet det?
Ja, mye av det.
Vet hva?
Ja. Det er ganske sikkert.
Nei, jeg tenker på de som er aller straightest innenfor finanslivet, og de som ikke er det.
Ja.
At noen går rundt med skylapper og ikke får det med seg, mens andre er litt mer trente på det, kanskje?
Det tror jeg nok.
Men altså, det er vel liksom menneskenaturen dette her, ikke sant? Og det er jo litt det kanskje at hvis du har ekstremt mye penger og kan gjøre, altså i de fleste miljøer så finnes det noe som gjør drøye ting, men det blir så veldig mye mer synlig når du begynner å blande inn helikopter og jåter og 70 innleide prostituerte og så, altså da, det blir jo litt sånn, mer underholdningsverdien øker da.
Mm. Ja. Definitivt.
Det er vel litt sånn.
Ja.
Men...
Det er sikkert gøy, ja.
Ja, det...
ja, men jeg føler at det finnes mange folk som ikke får det med seg, som tror at verden er så fin og pen, og så har du de som lever ut hele greia. Hvordan gjorde du researchen til Exit egentlig?
Ja, vi gjorde bare researchen at vi så på det opptaket med de gutta.
Hvordan da?
Vi måtte være på det produksjonsselskapet, og så hadde de et videoopptak som har blitt gjort av de, der de sitter og forteller, deler historier. De var jo bløret, så så ikke ansiktene deres, men du hørte jo snakke. Fra de begynte helt edre til de satt der og tok pulver og dro ned buksa, viste frem hemorider og sa at de ikke nødde ditt og datt, det kom med historier som var så drøye at det ble underholdning av det.
Ja. Ja, og dette minner meg om, det kom jeg plutselig på, for, ok, 20 år siden omtrent da, Alex og jeg hadde vært og hatt et møte, tror jeg vi kalte det, på Beach Club nede på Aker Brygge, midt på formiddagen en tirsdag eller noe sånt, så vi hadde bare spist en burger og diskutert noe vi kanskje skulle lage tema eller et eller annet sånt noe. Og så bodde jo du I Vika, så vi skulle gå opp der, og akkurat I det der hjørnet I Munkedamsveien der, sånn, ja. så forteller Alex meg at, vet du hva, I den bygningen der sånn, så det horhus.
Ja, ja, men det, så, det jo kjent.
Og, ja, det har jeg hørt Baltasar. Kanskje, sånn. Ja, ja. Og sånn Thailand etablissemang og så midt på dagen da og så sier Alex vi går inn da og så går han da og det en sånn liten resepsjon der inne en veldig sånn søt dame som står der og så foreslår Alex at hei vi hadde bare lyst til å titte kan vi få en omvisning sier Alex til damen
For skal vi fikk jo det
Ja, ja ok
Her sugerommet
så, Nei, det var ikke men det som I hvert fall skjer da var at, Hun var jo veldig sånn I møtekommende og, Ja, det kan vi få se Og så det et venterom da tydeligvis Som liksom neste innenfor deg Hvor da sitter det noen karer der I slåbrokker og venter på tur Med finansavisen da og så går døren opp Og vi går inn der og så sitter det et par sånne typer Og jeg kjenner igjen to av dem Som sånne hotshots ikke sant? Fra finansmiljøet rett over gata Altså på Aker Brygge og så sitter der og venter på tur Eller har kanskje nettopp levert, jeg vet ikke Og så kikker de opp, og så ser de Alex Og så skjønner jeg hva som foregår I hodet på dem Så tenker de, TV! Tenker liksom, så to av dem bare kaster avisen Og sprinter på døren og forsvinner
Ja. Men det gjorde ikke vi
Nei, vi,
vi Pedro har seg på overkroppen nei,
jeg synes det var en Jeg synes det var en veldig kutt omvisning Og så takket vi pent for oss Og så gikk vi og spiste rundstykker
ja. Ja, Men det som var veldig spennende Eller det som litt morsomt da Eller litt rart Det det at Baltasar Har det hett antageligvis siden Olav Bulls tid Altså det har hett Baltasar Det hjørnet ja. Det akkurat der hvor bommen går opp Med rundkjøringen der ja, ja. UV bak Aker Brygge ja, ja. Det, og det horehuset da, som det alltid har vært Det heter Baltasar Vet du hva det heter I dag? Baltasar Apartments
Så det gamle horehuset blitt apartments Og det har ikke blitt kvitt ennå
Men det massasje der ennå?
Nei, nei, det ulovlig
Ikke massasje
Nei, så lett massasje går Men uten happy ending
Ikke håndjager Nei, jeg skjønner jeg
Ingen håndjager
Nei. Som det ofte I dette
programmet Jeg skal bare ha en håndjager på bare 2-3 minutter
Max. Det gamle dager det
Halv pris
Halv pris
Du kan bare oppsummere Hvis du oppsummerer litt
Her kommer det dramatiske råd fra Alex Rosén Som for så vidt den som har donert sitt navn til dette programmet Alex Rosén Show Har du reflektert over det?
Jeg god til å donere
Ja, jeg vet Det et slags sånn Grefsen spesial I dag Og vi har besøk av selveste Jon Øygarden Og det altså Grefsen da altså en bydel I Oslo Den ikke sånn kjempestor Eller ja, ja,
ja
det relativt med, men det sånn forbausende høyt antall av artister Og morsomme folk og sånt som, Altså Åsleik Engmark og Jon Skau og Øyvind Blunk Og dere to og, Ja, ikke sant
Sivan Ita Anders
Så spørsmålet
blir Leif Just
ja. Så til slutt så blir jo da egentlig spørsmålet
Det
den gjengen
Men hvorfor tror du det det?
Nei, det har jeg ikke noe godt svar på
Grefsenrevyen
Ja, Grefsenrevyen, ja selvfølgelig
Det tror jeg det viktigste Grefsen videregående skole hadde en revy Jeg hadde ikke vært Alex Rosén Hvis det ikke hadde vært for Åsleik Engmark Som var min revysjef Som tok tak I meg Når jeg egentlig hadde bare spilt Jeppe på Bjerge På Grefsen barneskole Og så kom jeg ned dit Og jeg syntes det var gøy Men så møtte jeg Åsleik Og han har en måte Han var veldig bra til Å lære videre triks Og metoder Og måter Å forholde seg til scenen på At du skulle være vent Med brystet ut Og at du skulle snu deg Og at du skulle øve Øve hele tiden Jeg hatet å øve Det der, men Denne sketsjen jo ikke morsom en gang Kunne jeg si til han Ja, men du må kunne, da blir det morsom Lærte meg aldri
Nei. Jeg leste jo med Åsleik når jeg kom inn på teaterskolen Jon Skjær var jo instruktør på Grefsenrevyen Så takket være han så begynte jeg med revy og holdt på med revy Og så hadde jeg begynt på teaterskolen Og da leste jeg med Åsleik Engmark Og da, han lærte jeg mye
Ja, han var flink
Kjempeflink, enormt flink
Og så var han veldig flink sånn faglig Men du leste med han når du skulle inn på teaterskolen?
Ja.
Og hvordan da?
Da må du forberede først, det første prøve, og så forhåpentligvis kommer du videre til andre prøve, og kanskje til tredje, og så er du heldig å komme inn.
Men hva hadde Åsleik Engmark med det å gjøre?
Åsleik, da måtte du forberede type noen monologer og dialoger, blant annet av Shakespeare og Ibsen, som du får da oppgitt fra teaterskolen, og så må du lære av det, og til å på en måte fremføre, står du på scenen foran en jury, og så skal du fremføre da, en type monolog og diverse ting.
Han tok jobben med å være din instruktør?
Ja. Ja. Og forberedte meg til en audition rett og slett, som vi jobbet masse med.
Ja, du jobber veldig planmessig du, Jon.
Ja, når jeg først skal liksom gjøre noe, så liker jeg, da kan jeg holde på altså, du kan stille spørsmål til hvorfor, og du får kan holde på evig tid. Ja. Hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det?
Hvorfor er det mer gøy å spille bad guys?
Nei, altså, jeg synes jo alt er gøy. Har man spist med tunfisk, så er det godt med biff. Men det med bad guys er jo interessant, fordi jeg er helt normal til vanlig, så da er det gøy å gjøre noe som ikke jeg gjør til vanlig. Og bad guys har alltid en eller annen sånn X-faktor ved seg, som jeg synes er fascinerende, for det er så mange av de i samfunnet.
Altså som han Jarl Varg, for eksempel, som...
Ja, det er jo sånn klisjeen Hollywood, ultra B-film, ond. Du skal ikke være skjulen, du skal bare være ond. Og det å bare være ond er også veldig gøy. Du ser ond ut, og alt du driver med er ondt. Punktum. Tegneserie.
Ja, men du har et veldig sånn karismatisk fjes. Og når du ser ond ut, så ser du jo ond ut.
Så ser ond ut, ja.
Blir det flere sesonger av Vikingene forresten?
Det vet jeg ikke helt.
Nei.
De har skrevet en sesong til. Det har ja. Så får vi se.
Spennende. Men først altså Exit andre sesong. Vi skal rulle inn årene, heter det vel neppe, men det kunne det gjort. Og ikke bare for denne episoden, men for i og for seg denne
sesongen.
Vi skal si god sommer, og du som er seremonimester, Alex, skal takke pent og sånn om et øyeblikk. Men husk da at det er rikelig tilgang på episoder av dette fremragende showet, som vi kaller Alex Rosén Show, i podcastform da. Og hvor er det vi finner de, Alex?
De finner vi på internett.
Det er helt riktig. Da synes jeg du kan snøre sekken pent sammen og skape den gode, varme, fuzzy følelsen som bare du kan.
Ja, tusen takk til alle sammen. Tusen takk til Lance for fantastisk research. Remi bak spakene. Pedro Giafranto Loca de la Hustados, vår eminente programleder. Og ikke minst gjest, Jon Øygaard.
Takk.
Og tusen takk til meg selv. Alex Rosén!
Altid høyest. Du er sånn tulling.
Åh, det er så bra. Ja.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.